Cu mai mulți ani în urmă, Larry King, care a trăit într-o altă generație, nu știu dacă tinerii mai își aduc aminte sau știu cine este Larry King, celebrul realizator de talk show-uri de la CNN, a fost întrebat de cineva, zice, domnule Larry King, dacă ai avea oportunitatea să călătorești în timp, dacă te-ai putea întoarce în trecut și dacă ai putea lua un interviu unei personalități, cu cine ai vrea să te întâlnești? Și Larry King, fără să ezite prea mult, a zis, aș vrea să-L întâlnesc pe Iisus Hristos. Și cine a pus această întrebare, deci gândiți-vă că Larry King a fost un om care la talk show-urile lui a invitat foarte multe personalități, mii de personalități, care de care mai interesante și mai colorate. L-a întrebat persoana aceasta dacă ai putea să-i pui o întrebare, care ar fi această întrebare? Și King i-a răspuns, întrebarea pe care aș pune-o lui Iisus ar fi aceasta, dacă într-adevăr s-a născut din fecioară. Fiindcă zice el, răspunsul la această întrebare ar defini întreaga istorie. Răspunsul la această întrebare, dacă Iisus Hristos s-a născut dintr-o fecioară, fără intervenția unui bărbat, răspunsul la această întrebare ar defini întreaga istorie. Și dragii mei, chiar din partea unui om de talk show ca și Larry King, această observație este una foarte profundă, deoarece nașterea lui Iisus Hristos marchează un punct pivotal în istoria umanității. Prin nașterea Domnului Iisus Hristos, Emanuel, Dumnezeu este cu noi, Dumnezeu a pășit pe acest pământ prin Fiul Său, Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Amin. Săptămâna aceasta, unul dintre prietenii mei de pe Facebook, fratele Cătălin Vasile, a pus o postare și era un citat atribuit lui James Irvin. James Irvin, pentru cei care știți, a fost unul dintre cei 12 oameni care au pășit pe lună în timpul misiunii Apollo 15. Și Irvin a spus următoarele lucruri. Zice, după ce a ajuns el și a avut parte de experiența aceasta, zice, cel mai mare moment din istorie n-a fost atunci când omul a pășit pe lună, ci atunci când Dumnezeu a pășit pe pământ și a murit pentru păcatele omenirii. A să spun și în engleză, the greatest moment in human history was not when man walked on the moon, but when God walked on earth and died on a cross for the sins of the world. Amen. Vedeți, dragii mei, în Vechiul Testament citim despre atâtea nașteri miraculoase. Sunt foarte multe relatări. Isaac, de exemplu, fiul făgăduit lui Avram și al Sarei. Acest copil s-a născut când părinții lui erau trecuți cu mult timp de vârsta fertilității. Citim în Geneza 18. La fel tot în Vechiul Testament găsim soția lui Manoa, mama lui Samson. Femeia aceasta a fost declarată stearpă și la această femeie a venit îngerul Domnului și a spus că ea va da naștere unui copil cu totul special. Citim asta în Judecători, capitolul 13. Samuel, marele profet al lui Dumnezeu. Acest copil s-a născut după multe rugăciuni cu insistență făcute de către mama lui cu nume Ana. Citim asta în 1 Samuel, capitolul 1 cu 20. Dar Noul Testament este la fel de fascinant când vine vorba despre nașteri miraculoase. Vă aduceți aminte de Ioan Botezătorul? Și el a fost un copil minune în familia lui. Pentru că ne spune cuvântul că Elisabeta, care era considerată stearpă și înaintată de vârstă, Luca 1, de la 13 cu 15, ne spune că printr-o minune, îngerul Domnului i-a dus vestea aceasta bărbatului ei că va avea parte de un copil. E bine, toate aceste naștere au fost miraculoase. Dar cu toate că aceste nașteri au fost miraculoase, toate aceste nașteri au fost miraculoase în conformitate cu legile naturale. Ceea ce face nașterea Domnului Iisus Hristos cu adevărat miraculoasă este că nașterea aceasta a fost cu adevărat miraculoasă pentru că, dragii mei, a fost întruparea divinității. Iisus Hristos pe deplin Dumnezeu, Iisus Hristos pe deplin om, Iisus Hristos 100% Dumnezeu, Iisus Hristos 100% Dumnezeu a venit pe acest pământ. Dumnezeu a pășit pe pământ prin persoana lui Hristos. Și nașterea aceasta n-a implicat intervenția unui om. De ce? Pentru ca nu cumva natura păcătoasă a lui Adam din grădina Edenului să ajungă înaintea în natura lui Iisus Hristos, să fie transmisă lui Hristos. Și toată această lucrare a avut loc pentru răscumpărarea noastră. Ce frumoasă este relatarea întrupării. Dar vreau să vă pun o întrebare în seara aceasta. Totuși, de ce Dumnezeu a ales să răscumpere omenirea prin nașterea lui Iisus Hristos? Adică nu putea să stea Dumnezeu pe tronul lui de har, să pocnească degetul și să fim toți. Până a creat El pământul în 6 zile, doar din vorbe, doar din cuvinte. Dar nu putea El să spună, fiți cu toții mântuiți. Nu putea El din vorbe să facă lucrul ăsta. De ce trebuie să-L trimită tocmai pe Iisus Hristos, El să treacă prin toată această experiență a smereniei, a umilinței, a smereniei nașterii, să locuiască printre noi pentru a ne salva din starea noastră de ruină și de păcat? De ce trebuie să treacă Hristos prin toată această experiență și n-a făcut-o Dumnezeu din cerul Său? Ei, dragii mei, în seara aceasta, la gândul ăsta aș vrea să medităm. Aș vrea să privim la acest pasaj arhicunoscut. Sunt convins că ați ascultat mii de predici. Eu cel puțin am ascultat mii de predici. Mă gândeam ce aș putea să vă mai aduc nouă din acest pasaj. Dar vreau să medităm la 3 gânduri. 1. La minunea întrupării. Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Mai apoi la necesitatea, la nevoia întrupării. Și într-un final la misiunea întrupării. Deci minunea, nevoia și mai apoi misiunea. Hai să vedem minunea întrupării. Recitesc din versetul 18, dacă încă mai aveți Biblia deschisă cu dumneavoastră. Minunea întrupării, versetul 18. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, și acum fiți atenți la detalii, sunt niște aspecte foarte importante aici. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu vrea să o facă de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Acum, pentru Matei, care era un creștin iudeu, scrierea despre nașterea Domnului Iisus Hristos a reprezentat o mare provocare. De ce? Pentru că avem de-a face cu relatarea nașterii unui copil printr-o femeie fecioară de la Duhul Sfânt, care contrazicea toate normele realiste ale vremii sale. Lucrurile nu sunt diferite în ziua de astăzi. Te duci și spui unui ateu, unui agnostic, că Iisus Hristos a născut dintr-o fecioară, fără intervenția unui bărbat, ar zice că glumești, da? Ar face glume cu tine. Până și astăzi este greu de conceput lucrul acesta. Dar observați aici, Matei numește pe Maria cum? Mama Domnului Iisus Hristos. Întrebarea este, cum îl numește pe Iosif Matei? Îl numește cumva Tatăl lui Iisus Hristos? Sub nicio formă. Îl numește Logodnicul Mariei. De ce? Fiindcă, dragii mei, Iosif n-a fost tatăl biologic al lui Iisus Hristos. Pentru că Maria a rămas însărcinată prin intervenția miraculoasă a Duhului Sfânt. Așa că Iosif cumva l-a adoptat pe Iisus Hristos în familia sa. De aceea, Matei niciodată nu pomenește faptul că Iosif a fost tatăl lui Iisus Hristos. Mai apoi, citim că logodna, că Matei, că Maria, mama lui, era logodită cu Iosif, logodnicul ei. Foarte interesant. În vremea aceea, nunta la evrei era parte dintr-un proces care implica 2 pași. Chidușim, care însemna logodnă, și mai apoi capahul, care era ceremonia în sine, nunta, când mirele putea să-și ia mireasa acasă. Vedeți, la evrei, când 2 tineri se logodeau, ăsta era un angajament foarte, foarte serios. Și logodna la evrei era un angajament asemenea unei căsătorii și logodna impunea anumite cerințe de fidelitate și puritate. În alte cuvinte, în timpul logodnei trebuia să rămâi pur și curat. Ne spune cuvântul că Iosif și Maria erau logodiți, adică ei erau în primul pas spre căsătorie. Ei bine, după lege în vremea aceea, dacă logodnic ar fi rămas însărcinată în acea perioadă, ar fi fost evidentă lipsa ei de puritate și implicarea ei în anumite relații sexuale inadecvate, care ar fi putut să ducă foarte ușor la anularea căsătoriei. Ei, ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și Iosif primește un news, nu tocmai bun, că logodnica lui este însărcinată și este însărcinată de la Duhul Sfânt. Dar pentru Iosif, în prima fază, cuvântul lui ne spune că concluzia lui a fost legată de Maria, că Maria i-a fost infidelă. De unde știm lucrul acesta? Uitați-vă, Iosif intenționează să divorțeze de ea. Intenționează să o lase pe ascuns. De ce? Avea și motiv. În mintea lui s-a gândit, sigurat, adulter, sigurat, imoralitate. Dar citim în cuvântul lui Dumnezeu că în timp ce își făcea Iosif planurile sale, într-o noapte planurile sale au fost interceptate și într-o noapte, noaptea aceea, planurile lui au fost schimbate de către o intervenție divină, de către mesajul acestui înger al Domnului care îi calmează toate temerile. Uitați-vă ce spune versetul 20. Iosife, fiul lui David, îi spune îngerul, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. În alte cuvinte, Moise, logodnica ta, Maria, este pură, este inocentă. Iosife, Maria nu te-a trădat. Maria este mijlocul prin care Dumnezeu va intra în lumea aceasta. Și apropo, Iosife, evenimentul acesta din familia voastră este scris în profeție. Du-te și verifică cartea Isaia să vezi cum se împlinește cuvântul. Așa că Iosif în aceste momente este confruntat cu o dilemă morală foarte profundă. Și îmi place la Iosif. Omul acesta decide să renunțe la reputația sa și să-și asume o responsabilitate pe care marea majoritate a oamenilor din societatea aceea ar fi considerat-o rușinoasă. Câți oameni ar fi crezut că ea a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt? Marea majoritate, cu siguranță, au crezut că ea l-a făcut de râs. Însă, vedeți, decizia aceasta lui de a-L adopta pe Domnul Iisus Hristos, de a fi tatăl adoptiv al lui Iisus Hristos, bazată pe vocea lui Dumnezeu care i s-a revelat în vis, denotă o credință de neclintit. Și cred că la asta ne cheamă pe Domnul și pe noi, în fața incertitudinilor. Această credință de neclintit rămâne în seara aceasta un îndemn valabil și pentru tine, și pentru mine, și pentru fiecare dintre noi. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Însă, dragii mei, pentru că toți suntem aici, la capitolul logodnă, aș vrea să am un cuvânt pastoral pentru tinerii noștri. Vedeți, dragii mei, trăim într-o societate în care tot mai mulți tineri refuză ideea de căsătorie și de logodnă. Tot mai mulți consideră căsătoria și logodna fără relevanță. Nu e așa că dacă aduci în discuții subiectul de logodnă prin anumite medii, precum facultate sau muncă, oamenii te vor privi cu niște, îți vor da niște priviri și atitudini așa băjăcuritoare și zeflemitoare. Logodna este adesea redusă la niște gesturi superficiale. Mă uit pe Instagram și văd pe rețelele sociale, este un inel, este o poză frumoasă, dar mai mult decât atât, oamenii nu înțeleg semnificația profundă și angajamentul real pe care și-l ia cineva. Este trist că mulți tineri din societatea în care trăim văd normal să coabiteze înainte de căsătorie, să trăiască împreună, să întrețină relații sexuale înainte de căsătorie. De ce spun ei? Ei se cred mai deștept și spun așa, tu trebuie să-ți probezi partenerul, să vezi dacă este potrivit ca să intri în relație cu el. Însă cine face lucrul acesta nu înțelege că în momentul acela se expune păcatului adulterului. Recent am citit Josh McDowell, în cartea sa de consiliere pentru tineri spunea așa, realitatea este că 18% din tinere din bisericile noastre din America au avut o relație sexuală sau intimă înainte de căsătorie, iar mulți aleg să ascundă lucrul acesta după hainele de duminică ca să nu fie judecați de frații din biserică. 18%. Dragi tineri, aș vrea să vă spun în seara aceasta că Scriptura ne învață că relațiile intime sunt sacre. Că relațiile intime sunt rezervate cadrului căsătoriei. Și cuvântul lui Dumnezeu subliniază cât se poate de clar lucrul acesta. În Evrei 13 cu 14, cuvântul spune așa: căsătoria, deci aici e vorba despre cei căsătoriți, dar fiți atenți că adaugă și ceva și despre cei necăsătoriți, căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul, dar vorbește foarte plastic și cei căsătoriți înțeleg ce înseamnă asta, patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe necurvari și pe preacurvari. E bine, când tu ca și tânăr alegi să te implici într-o relație intimă, fără un angajament formal, îți pui în pericol nu doar integritatea ta spirituală, ci și legătura emoțională cu partenerul în care ești angajat în aceste relații intime, greșite și păcătoase. Apostolul Pavel este cât se poate de tranșant. În 1 Corinteni 6 cu 18 spune clar: nu alergați, nu mergeți repejor, nu o luați la pas încet, fugiți, zice, fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit din trup, dar cine curvește, cine trăiește în relații intime, păcătoase și greșite, păcătuiește împotriva trupului său. Și cine spune cuvântul? Că aceste relații, această imoralitate sexuală, aceste relații intime în afara cadrului căsătoriei, nu afectează doar relația noastră cu Dumnezeu, ci afectează și sănătatea relațiilor interumane cu ceilalți din jurul nostru. Dragii mei, aș vrea să spun cât se poate de clar și să înțeleagă toți. Coabitarea, adică trăirea în păcat, relațiile intime, fără un angajament înaintea lui Dumnezeu, este o manifestare a căutării superficiale a dragostei. Cine trăiește împreună înainte să se căsătorească, pocăiți fiind, botezați sau așa mai departe, aia nu e dragoste. Aia este poftă sexuală, e lust în limba engleză. Adevărata relație de dragoste se bazează pe încredere, pe intimitate, pe un angajament înaintea lui Dumnezeu, pe gândul acesta că îmi iau un angajament, pe o promisiune pe care o iau înaintea lui Dumnezeu, în fața martirilor și în fața Lui. Este important să înțelegeți, dragi tineri, să conștientizăm că aceste alegeri pot avea consecințe adânci, nu doar în inima ta, ci dacă ești implicat într-o astfel de relație păcătoasă și a partenerului tău, distrugând încrederea și intimitatea necesare unei relații pe viitor. Dacă te complaci într-o astfel de atitudine, ești aici, nu știu în ce relații ești implicat, tendem să-ți iei un timp în care să consideri nu doar plăcerea imediată, ci și impactul pe termen lung al alegerilor tale. Adevărata iubire, adevărata intimitate se construiesc pe temelii solide, angajament și sacrificiu. De aceea e important să înțelegem toți în seara aceasta, necăsătoriți și căsătoriți, că dincolo de aparențe, toți suntem oameni supuși ispitelor. Toți suntem vulnerabili în fața atacurilor diavolului. Și aceste ispite ne pândesc în fiecare zi cu scopul de a ne îndepărta de Dumnezeu și ne-a determinat să păcătuim. De aceea Apostolul Pavel spune că toți au păcătuit. Și în seara aceasta, fiecare dintre noi avem nevoie de harul lui Dumnezeu. Avem nevoie de intervenția lui Dumnezeu în viețile noastre. Și asta e chemarea pe care El ne-o face în seara aceasta, să ne întoarcem la El și să căutăm neprihănirea care vine prin credință, eliberându-ne de toate păcatele care ne țin legați. Doamne, îndură-te și ai milă de noi și de viețile noastre. Amin. Ei bine, întruparea lui Iisus Hristos, Domnul cu noi, Dumnezeu venind și pășind în lumea aceasta, intervenția Lui oferă fiecare dintre noi eliberare de care avem nevoie, doar prin Hristos și prin nașterea Lui miraculoasă. Minunea întrupării, hai să mergem la nevoia întrupării. Zice cuvântul: ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. Interesant că în somn îngerului îi relevează lui Iosif misiunea divină a lui Iisus Hristos. Iisus, în Noul Testament, are echivalent în Vechiul Testament Joshua, sau cine este Joshua, Iosua, numele tău este Iisus în Noul Testament. Și Joshua sau Iisus înseamnă Jehova mântuie, Jehova saves. Interesant că în vremea lui Iisus Hristos, toate partidele politice și iudaice Așteptau un Mesia. Oamenii nu erau străini de ideea aceasta. Însă toți așteptau ca Mesia care vine să realizeze niște fapte extraordinare. Toți așteptau ca Mesia care vine să aducă o eliberare politică, să elimine romanii dacă se poate, să pedepsească păgânii dacă se poate și să readucă din nou Ierusalimul la gloria lui străveche. Însă, dragii mei, când a venit Iisus Hristos, a făcut exact pe dos așteptărilor lor. Iisus Hristos n-a venit să rezolve problemele politice. Iisus Hristos a venit cu un scop clar. Iisus Hristos a venit să scape poporul de situația în care se găseau, o situație fără de scăpare. Vreau să te întreb în seara aceasta, știi tu, dragul meu, îți mai aduci aminte? Îmi mai aduc aminte eu care este mesajul Evangheliei, care este această situație fără scăpare în care toți dintre noi ne găsim? Dragii mei, aș putea spune că condiția aceasta iremediabilă, această tragică în care ne găsim, e faptul că suntem muritori. Vedeți, e foarte interesant că întreaga istoria omenirii este un protest al omului împotriva acestor condiții. Știți de ce există piramide în Egipt? Toate piramidele acelea sunt o încercare a faraonilor de a scăpa de moarte. Știți de ce au venit spaniolii, de exemplu, în Florida? Știți de ce au venit spaniolii, au traversat oceanul și au venit în America? Știți ce au căutat? Au căutat fântâna vieții veșnice, the fountain of youth. De asta au venit spaniolii în Florida. Asta caută marxiștii și comuniștii să ofere poporului sau societății în care oamenii doresc să aibă împlinire și satisfacție permanentă. Asta promit și asta caută marxiștii. La fel fac și politicienii astăzi. Fiecare politician care vine, domnule, ne prezintă că el face, că el va garanta, că sub conducerea lui, domnule, societatea va fi extraordinară. Și vedeți, oamenii ăștia exploatează nezuința omului, da? Și promit că oferă soluția pe care el o caută. Mă întreb în seara aceasta, au găsit spaniolii fântâna tinereții în Florida? Au găsit crocodili, sunt convins. Au găsit scorpioni sau eu să știu, șerpi, pardon, paianjeni, au găsit mulți, dar nu cred că au găsit fântâna tinereții. Au oferit marxiștii și comuniștii, dumneavoastră care ați trăit sub comuniști, au oferit ei această societate perfectă, visată de popor. Vedeți, omul trăiește cu această stare de neîmplinire, de insatisfacție, de înstrăitare. Vedeți, noi suntem așa de ilimitați și asta e problema noastră. Și ce se întâmplă, dragii mei, știința și tehnica au fost puse în slujba omului de atâtea ori. Și omul s-a folosit de știință și de tehnică ca să-și depășească aceste limitări. De ce? Pentru că omul limitat de timp și el înțelege că nu are decât 70, 80, 90, 100 de ani să trăiască pe acest pământ. Omul limitat de timp, dar omul limitat și în fața fenomenelor naturii. Dragii mei, trecem prin cutremure și uitați-vă cât de slabi și neajutorați suntem. Vin peste noi alunecările de teren, inundațiile, gerurile, caniculele. Oamenii sunt, distrug totul în cale. Și omul e atât de neputincios în fața forțelor destructive ale naturii. Citeam zilele astea, un gânditor a spus, zice, omul nu e altceva decât o trestie gânditoare care știe că va fi zdrobită de natura oarbă. Suntem așa de fragili în fața fenomenelor naturii. Dragii mei, și oamenii caută prin știință, prin medicină, prin politic să schimbe lumea și toate astea nu sunt altceva decât vorbe, promisiuni și iluzii. Vreau să vă spun în seara aceasta, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că în grădina Edenului, Dumnezeu a fost prezent în mod direct cu omul. Scriptura ne spune că Edenul a fost locul comuniunii perfecte cu Dumnezeu. Dumnezeu în Eden se întâlnea cu omul fără bariere. Acolo, omul creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, trăia într-o comuniune și într-o părtășie de ascultare și dragoste cu Creatorul său. Însă, prin păcat, relația asta s-a rupt. Adam și Eva și-au căutat propriile lor dorințe, dar zice cuvântul lui Dumnezeu că în momentul în care ei au decis să ne asculte de Dumnezeu, în momentul acela Dumnezeu a rostit anumite lucruri asupra lui Adam și Eva și asupra generațiilor care urmau, dar în momentul acela Dumnezeu a arătat că El n-a renunțat la planul Său pentru omenire. Chiar în momentul căderii, Dumnezeu a promis un mântuitor. Și a spus în Geneza 3 cu 15 că cel care va veni va zdrobi capul șarpelui. Dumnezeu din grădina Eden a intenționat să restaureze relația care s-a rupt acolo. Cuvântul ne spune că această promisiune s-a împlinit în persoana lui Iisus Hristos. Dumnezeu este cu noi, asta înseamnă Emanuel. Ce am pierdut noi în grădina Edenului, Hristos a venit să recupereze. Prin întruparea lui, Dumnezeu a ales să intre din nou în mijlocul creației. Dar n-a intrat din nou în grădina Edenului, în locul acela perfect, ci a venit în umanitate, în locul acesta plin de corupție și afectat de păcat. Prin moartea, învierea lui Iisus Hristos, El, ultimul Adam, a inversat efectele căderii. Vedeți, păcatul ne-a despărțit de Dumnezeu, însă Hristos, venind împreună cu noi, a ispășit păcatul acesta prin jertfa sa pe cruce. Și prin Domnul Iisus Hristos, prin credința în El care a fost mort și a înviat, omul poate experimenta din nou prezența lui Dumnezeu. Și, dragii mei, asta nu e o promisiune viitoare, ci o promisiune prezentă în seara aceasta. Dumnezeu în noi, prin Duhul Sfânt, care locuiește în toată plinătatea, slăvit să fie numele Lui. E așa de frumos când te gândești că Emanuel, Dumnezeu, este cu noi. Și vreau să vă spun că Emanuel nu este prezent doar aici, dar va fi și în viitor. Citești în Apocalipsa, capitolul 21:3, și vei vedea un Eden nou, un cer nou, un pământ nou, când ceea ce s-a pierdut acolo la început va fi restaurat și va fi în glorie și vom fi împreună cu Domnul o veșnicie. Dragii mei, Dumnezeu nu doar că a inversat procesul separării, ci a făcut ca prezența Lui să fie mai intimă, mai mult decât oricând, unind cerul cu pământul prin Iisus Hristos. Ce dragoste! Ce minune! Slavă Lui Dumnezeu în seara aceasta! Emanuel, Dumnezeu este cu noi! Și vreau să te întreb în seara aceasta, îl cunoști tu pe acest Emanuel? L-ai cunoscut tu în mod personal pe acest Emanuel? Pentru că dacă Emanuel înseamnă Dumnezeu este cu noi, dacă nu ești de partea acestui Emanuel, înseamnă că Dumnezeu este împotriva ta. O, și greu lucru, este grav lucru, este să fii împotriva unui Dumnezeu creator. De aceea, în seara aceasta, dacă n-ai certitudinea și siguranța că acest Emanuel, Dumnezeu este cu noi, este și Mântuitorul tău personal, te chem în seara aceasta, prin pocăință, prin credință, să accepți darul vieții veșnice și să experimentezi ca Dumnezeu să fie de partea ta și Dumnezeu să fie cu tine, așa cum este cu întregul popor, slăvit să fie Domnul pentru harul său și pentru mila sa. Și mă apropiu de încheiere cu misiunea întrupării. O, dragii mei, ne-am uitat la nevoia întrupării, ne-am uitat la minunea întrupării. Ce ziceți misiunea întrupării? Zice cuvântul, toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice, iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și vor pune numele Emanuel, care tâlmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Am găsit săptămâna aceasta un comentariu interesant. În Vechiul Testament, Dumnezeu este pentru noi. În Evanghelii, Dumnezeu este cu noi. După înălțarea lui Iisus Hristos, Dumnezeu este în noi prin Duhul Sfânt, iar în Apocalipsa l-avem pe noi împreună cu Dumnezeu. Ce frumoasă este Scriptura cum ne prezintă pe noi în relația cu El. Dumnezeu pentru noi, Dumnezeu cu noi, Dumnezeu în noi și noi avându-L pe Dumnezeu în și noi fiind în prezența lui Dumnezeu pentru veșnicie. Poate că vă gândiți în seara aceasta, frate Sami, toate lucrurile astea țin de mântuire. Întrebarea este ce impact au în viața mea de zi cu zi. Că eu mâine mă duc la muncă, eu mâine o să fiu expus provocărilor și încercărilor. În ce sens prezența lui Dumnezeu cu noi mă afectează viața de zi cu zi? În Evrei 12:1, în Evrei capitolul 2 cu versetul 14 citim următoarele cuvinte. Așadar, zice autorul, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtași la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Și acum urmăriți versetul 17. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile. În alte cuvinte, Hristos a fost însetat, a fost flămând, a obosit, a înfruntat ispite, a fost neînțeles, a fost maltratat, a înfruntat nedreptatea, a întâmpinat moartea, a suferit. El a fost făcut asemenea fraților săi. În ce scop? Citesc mai departe. Ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot. Ce fel de preot? Milos, vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Dumnezeu cu noi, Dumnezeu trăind ceea ce trăim noi. Așa că indiferent cine va aduce anul viitor în ceea ce privește boala și suferința și pierderea și neînțelegerea și nedreptatea și moartea, nu uita că Hristos a umblat deja în pantofii tăi și Iisus Hristos a fost în situația prin care eu trec. Săptămâna aceasta am citit, mi-am adus aminte de o carte pe care am citit-o cu multe vreme în urmă, The Hiding Place. Este povestea lui Corrie ten Boom, o tânără olandeză. În timpul celor doilea război mondial, familia ei a ascuns evrei în casa lor. Și ea a scris o carte, The Hiding Place, în care povestește viața ei și a surorii ei, Betsy. Și istoria spune că după ce familia a ascuns evrei în casa lor după o anumită perioadă, un vecin i-a deturnat. Au fost găsiți evrei care erau în casa lor, au fost duși evrei și împreună toată familia lui Corrie ten Boom au fost duși în lagărul de concentrare. Cine a citit cartea aceasta știe că într-un final Betsy moare în lagăr, împreună cu întreaga familie ei, dar prin intervenția divină și miraculoasă, Corrie ten Boom supraviețuiește. Iese din lagăr și toată viața ei așa o dedică în a spune despre iertare, în a vorbi despre credința în Dumnezeu în suferință, despre speranță în întuneric și despre dragoste. Și acolo în cartea aceea, e o carte greu de citit. La un moment dat există un pasaj, e o experiență tulburătoare. De fapt așa a fost toată perioada aceea tulburătoare. Și zice ea, îmi aduc aminte că era o dimineață în care eram chemate toate femeile la examinare. Era examinarea săptămânală. Zice, era un proces umilitor. Eram toate femeile din lagăr, eram înșirate, dezbrăcate și soldații se uitau la noi cu privirile lor pătrunzătoare. O experiență dezumanizantă. Tremurau de frig, erau speriate, erau singure, n-aveau părinții lângă ele. Erau expuse. Zice, stăteam acolo la coadă. Și la un moment dat, zice, sora mea, Betsy, are o revelație și zice, știi ceva? Zice, și Iisus Hristos a fost dezbrăcat. Și pe El l-au dezbrăcat de haine și l-au pus acolo pe cruce. Și zice, se întoarce sora mea spre mine și zice, Corrie, zice, și lui Iisus Hristos i-au luat hainele. Și Iisus Hristos a târnat acolo expus pentru fiecare dintre noi. Și zice Betsy, auzi, Corrie, nu i-a mulțumit Domnul Iisus Hristos niciodată pentru faptul că a fost dezbrăcat și a fost pus acolo pe cruce, dezbrăcat pentru păcatele noastre. Îți poți imagina, încercă să-ți imaginezi puțin scena aceasta, două tinere umilite, dezbrăcate, sub privirile pătrunzătoare a acelor soldați. Dar în acele momente le-a venit în minte gândul acesta, Emanuel, Dumnezeu cu noi, Hristos care a trecut prin acele momente, Hristos care i-a luat hainele, Hristos care a stat gol, Hristos care a trecut exact prin ceea ce trecem noi, Hristos pe care Biblia îl numește om al durerii obișnuit cu suferința. Auzi, Betsy, și lui i-au luat hainele. Te întreb în seara aceasta, poate că ești în seara aceasta și te simți nedreptățit, nedreptățită. Poate te simți rănit, poate ai trecut prin anumite experiențe cu frații, cu surorile, în casă. Poate că spui inima ta, Domnule, mi s-a făcut atâta rău încât nu pot să trec mai departe. Dacă aceste două tinere în lagărul acela au găsit putere să înțeleagă că Dumnezeu a trecut prin experiența prin care trec. Oare prin ce experiență pot eu să poți tu să treci? cu care să nu se fi putut identifica Domnul Iisus Hristos. De aceea, dragi frați și surori de la New Life, în fața provocărilor pe care le vom întâmpina în 2025, Evanghelia ne reamintește că nu există situație și dificultate cu care să fim confruntați și cu care să nu fi fost confruntat Domnul Iisus Hristos. Și pentru că El a fost prin aceste situații, El ne oferă puterea în seara aceasta și ne asigură că nu suntem siguri. Și El ne oferă un viitor. El ne oferă siguranța unui mântuitor care ne cunoaște și ne întărește să înfruntăm orice obstacol cu credință și curaj. Asta este vestea întrupării.